Aspoň já ti děkuji za ten dnešní den, děkuji ti za tu příležitost být tady, děkuji ti za to, že a tak k nám mluvíš a že a jsi přítomen na tom dnešním zhromáždění. Já ti děkuji za tvoji milost, děkuji ti za tvoje ducha, děkuji ti za to, že jsi nám ho dal k tomu, abychom porozuměli, abychom byli vedení, abychom rozeznali všelikou pravdu a odvrátili se od všeliké nepravosti. Tak tě prosím o to, aby si nás fakt vedl i toho dnešního dne, aby to vyučování, aby bylo ke tvé chvále, aby bylo ke zbudování tvého těla, aby bylo k užitku, aby přidalo jednomu každému z nás toho poznání a hlavně té tvé reality, Bože, toho poznání toho, kdo ty jsi, jaký ty jsi a co ty činíš a jak to činíš, Bože. Tak tě chválím za ten dnešní den a prosím tě, aby si tady zůstával s námi po celý ten čas a aby si nás vedl a aby si mě dal ty uši ke slyšení a aby si mi dal tu milost, abych byl schopen neustále vnímat to vedení tvého ducha a neodklonil se někam bokem, neodklonil se někde stranou, ale a nechal se vést tím, co tvůj duch v tuto chvíli praví, Bože. Amen.
Amen.
OK, já dneska musím použít jiný program, trošku, vidíme, jak to bude fungovat. Ale nicméně podívejme se teda do zjevení Janova, to je ten náš dnešní cíl. A začneme teda od začátku, já jsem se rozhodl, že nejlepší to bude brát od začátku. Já jsem se o tom odjel a hledal jsem, jak to udělat. A věřím tomu, že je potřeba tomu dát ten správný úvod, i když jsme to brali už tu 12. kapitolu zjevení. A věřím, že to bylo dobré, aby jsme měli určitý vhled do toho, jak fungují některé principy těch obrazů a tak dále, že to zjevení je kniha, která je v podstatě celá plná obrazů a nesmíme se na ní dívat, nesmíme se na ní dívat fyzicky, že musíme se na ní dívat duchovně. A jak píše Petr, že duchem božím byli vpuzeni lidé, kteří psali Bibli, kteří psali písma, a že i duchem božím to písmo musí být vykládáno, nemůže to být vykládáno lidským rozumem. A takže proto potřebujeme a proto se vždycky za to tak modlíme, abychom měli to vedení duchem, protože duch boží najednou někam vede, a někdy vede někam, kde to ani nečekáme nebo neznáme, že už neznáme jejich chod. A známe ten příběh toho proroka, jak vycházela ta voda spod chrámu, že? A to mě byla pokutníky a potom po kolena a najednou na tím začal ztrácet kontrolu, až musel plavat a ta voda ho unášela a on na tím neměl vůbec kontrolu. A to je přesně to, jak Duch Boží pracuje. Když máme jenom pokutníky, ne? Tak ještě pořád si říkáme, a nic se neděje. Teďka byli, se vzpomínali původně v roce 1997, že? 20 let. A taky někteří lidi si říkali, já to nic není, jsem tam a někteří na to doplatili. Že? Člověk má strach z té velké vody, ne? Kdo zažil velkou vodu, tak ví, že najednou tam je nějaký vír nebo něco, to strhne. A je to raz, dva a někdy ta vlna přijde strašně rychle. A proto na to musíme být připravení a musíme být zkušení v tom, jak chodit duchem. Že? Protože když Duch Boží přijde v plnosti a bude nás unášet, tak my na to musíme být připravení, musíme umět plavat. A takže pojďme si přečíst, co píše zjevení a první kapitola, první verš říká zjevení Ježíše Krista, které dal jemu Bůh, aby ukázal služebníkům svým, které věci měly by se dít brzo. On pak zjevil poslavě skrze anděla svého služebníku svému Janovi. Tady to je takový úvod, že prvních několik veršů, myslím takových 8-9 veršů, je víceméně takový úvod do toho zjevení. A ta první věta samotná říká, že je to zjevení Ježíše Krista. To znamená, je to zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu. A jak to, že Bůh? Ježíš Kristus není Bůh? Jak to je? Že? To je první otázka, která mě tam napadne. Jak to teda je? Jak to tam vůbec funguje? Jo, už v tom prvním verši vidíme nějaké tajemství, že? Že
je mu Bůh, to znamená, jo. Že Kristu dal Bůh.
Jo. Ale Kristus, jakožto Boží syn, on to zjevení nepotřebuje. Že? Ale Ježíš Kristus ho potřeboval. Protože když Kristus jako syn Boží vstoupil do člověka jménem Ježíš, hnedka při početí tam vstoupil, my jsme vstoupili někde po cestě, no. Ale když byl splozen, to znamená syn, jakožto Bůh, jako ten všemocný, všude přítomný, vševědoucí Bůh, sám sebe snížil do té tělesné formy a nechal se sformovat do luna ženy. To je úžasná věc. A sám sebe omezil. Takže kdybychom v té době, když Ježíš byl jaksi sformován v Marii, nebo Kristus byl formován v Marii, tak v ten okamžik, když bychom se podívali do nebe, na Boží trůn, kde bychom viděli Otce, Syna a Ducha Svatého, tak jeden ten, kdybychom si řekli, že tam jsou tři trůny, no, tak najednou ten jeden trůn byl prázdný. No? To je zvláštní, že? Myšlenka. To znamená, že Kristus vešel, vstoupil, snížil se sám sebe, Bůh sebe sformoval do lidského těla, do lidské podoby a omezil se v čase, omezil se v moci, omezil se ve vědění, že, ve vnímání věcí. Všechno sebe omezil tak, jak do toho stejného těla, jako máme my, se omezil a začal fungovat v tom normálním lidském těle. A proto on potřeboval postupně růst i v tom poznání. Je? Ježíš potřeboval růst v poznání. Proto Ježíš ve 12 letech přišel za těma staršíma Izraele a začal si je vyptávat, protože on potřeboval poznání. Bůh ho poslal za něma, to tam poslal a říkal, jako tady jsou lidi, které jsem povolal k tomu, aby měli poznání, tak když za nima se od nich vyučí. Bůh nezrušil ten princip toho člověka, toho řádu, který Bůh ustanovil v církvi, tehdy v Izraeli, že je Izrael obrazem církve. A to znamená, že Ježíš šel a nechal se vyučovat lidmi. A vidíme, že Ježíš ne vždycky věděl, co bude nebo co se bude dít. Příklad je, když byl na svatbě s Marií, první zázrak, který udělal, tak Marie věděla, že Ježíš udělá zázrak. A Ježíš to nevěděl. Marie říkala, jo? Ježíš říkal, co je mi do toho, ženo? Co je mi do toho?
Já jsem to teda početla, no, tak mě to zaujalo, že ona tak suverénně...
Ale ona měla určitě zjevení od Boha a věděla, hele, přichází jeho čas, jakožto Božího syna, a on dneska udělá zázrak. Ona to viděla a ona potlačila vlastně, potlačila ten zázrak dopředu, že? Řekla těm služebníkům, běžte za ním.
Že on se bránila, ona to zignorovala úplně.
Ona to zignorovala, přesně.
A říká, dělejte, co vám řekne.
Jo, takže vidíte, a Ježíš to nevěděl v ten okamžik. Já věřím tomu, že Ježíš v ten okamžik nevěděl, že má udělat zázrak.
Vypadá to, že ne, že byl v klidu, jakože ještě nepřijde jeho čas.
Ale ona to věděla. Jo? Takže vidíte, to je třeba omezení, které Ježíš měl. Že? To znamená, on neviděl všechny věci, neznal všechny věci, ale samozřejmě věděl a vnímal mnohem víc, než vnímáme my dneska. Jo, takže je napsáno například, že potom on věděl, co je v člověku, protože se nespoléhal na člověka, nebo nevyptával se lidí. Že? On věděl, co je v srdcích těch lidí, on vnímal myšlení. Tam je kolikrát napsané, že oni mysleli ve svých srdcích a Ježíš jim na to odpověděl. To znamená, oni to ani neřekli nahlas. A Ježíš jim řekl, co tak přemýšlíte ve svých srdcích. A? To znamená, on to viděl. On slyšel to jejich myšlení. A? Takže byl duchovně mnohem dál, samozřejmě.
Taky se modlil, že? Celé noci se modlil.
Ale musel tam to. Nebyl tam od počátku. A tady vidíme, že Ježíš získal určité zjevení od Boha. Nevíme přesně kdy. Bratr Dusil říkal, že to bylo až v Getsemane, až přesně jako na konci, to zjevení, ale já nevím, nemám to poznání. Ale říká, že mu to zjevil, tomu Ježíši Kristu, celou tu pravdu o evangelii. Teď To je to evangelium. Musíme vědět, že to evangelium má nějaký od někud někam jde. Ne? Na počátku Bůh stvořil člověka s nějakým záměrem a Bůh ten záměr nikdy nezměnil. To znamená, Bůh chtěl vždycky od počátku přebývat v člověku a vždycky chtěl zjevit svoji slávu na zemi skrze člověka. To tam čteme hnedka v první kapitole Bible, to čteme. A Bůh ten záměr nikdy nezměnil. A Bůh zjevil Ježíši Kristu, jakým způsobem to udělá, jakým způsobem to bude. A ten způsob je, že Bůh pošle tělo Kristovo. A udělá Boží syny. To znamená, nebude to jenom Ježíš Kristus, protože Ježíš Kristus, jakožto Kristus, měl tendenci prostě zničit tu nepravost. Ale Bůh ho musel zastavit. Bůh ho musel zastavit, protože říkal, ne ty sám, ale ještě musí přijít tělo. Takže Bůh to nenechal všechno na Ježíši Kristu. Ježíš vykonal svůj čas, je, o tom jsme se už bavili, ale nechal to, ale zjevil mu celou pravdu. To znamená, Bůh zjevil Ježíši celou pravdu a Ježíš, když byl oslaven, tak protože už se dostal do jiné dimenze trošičku, že? Tak vzal, poslal v té autoritě Krista, jakožto Božího syna, jakožto Boha už, že? Poslal anděla k Janovi, který mu to zjevil. Takže pojďme dál. No, nebo máte k tomu ještě něco? Takže tak to si člověk musí číst několikrát, aby trošku chápal ten smysl. No. Druhý verš. Kterýž osvědčil slovo Boží a svědectví Ježíše Krista a cožkoliv viděl. Takže vidíme, že Jan píše sám, ale píše o sobě a říká, ano, ten Jan vykonal to, co měl vykonat. No, jinými slovy. To znamená, vydal to svědectví a popsal všechno, co viděl, jako dal to správně tak, jak měl. Blahoslavený, kdo čte, a ti, kteří slyší slova proroctví tohoto a ostříhají toho, což napsáno je v něm, nebo čas blízko je. Takže tady vidíme, že kdo nečte zjevení, tak se okrádá o blahoslavenství. No, je to tak. A to znamená, když chcete být požehnání, chcete být blahoslavení, tak čtěte a zachovávejte ta slova toho proroctví, protože je to něco, co je důležité pro ten poslední čas. A protože on říká, že ten čas blízko je. No je to takové zvláštní, že? Když to napsal před 2000 lety, a říká, čas blízko je, z fazického pohledu, slyšeli říká, no, čas blízko je, ale je to 2000 let. Petr nám trošku otevřel ty dveře, že, do toho tajemství, kde říká, že jeden den u Pána jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Takže my víme dneska, nebo aspoň já tomu tak věřím, že Bůh dal tu časovou osu, že dal těch 7000 let k tomu, aby se vykonaly všechny věci, aby se naplnily všechny Boží záměry. A tak, jak Bůh stvořil všechno v 7 dnech, tak stejně tak to potom expandoval na těch 7000 let. A když se mluví blízko jest, tak mluví, že to je za 2 dny to bude. No. Takže je to za 2000 let, to je jeden pohled, no, jak se na to může dívat. A druhý pohled je, zjistíme, že Jan, když to psal, tak byl v trošku jiné době. Protože Bůh ho přenesl. No. Nicméně, věřím tomu, že Bůh, když říká, že čas blízko jest, tak říká, že ty věci mají jako svůj průběh naplňování, mají svůj proces. Takže ten čas prostě už nastal, protože ty, jo, tam potom bude čas o trubkách a různých věcí. A ty všechny ty věci měly nějaký časový průběh a spousta těch věcí už je za náma. Spousta těch věcí už je za náma. A teprve jsou některé věci, které se teďka dějí a stanou.
Z toho zjevení už jsou věci naplněné.
Ano, jo, to znamená, když ty věci už jsou některé naplněné z toho zjevení, to znamená, my už se trošičku díváme na zjevení jako na historickou knihu. Ne, to je zvláštní pohled, že? Ale pro nás je do určité míry historická, a do určité míry současná a do určité míry je tam nějaká budoucnost. Že? Pro Jana to bylo všechno budoucnost. Proto říkal, že jsou to věci, které se teprve stanou. A takže čtvrtý verš. Jan sedmi zborům, které jsou v Ázii. Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijítí má. A od sedmi duchů, který jsou před obličejem trůnu jeho. Tak, Bůh použil Jana k tomu, aby napsal sedmi zborů. Když si vybral sedmi zborů v Ázii, budeme se o nich potom bavit, že by se na něj. A vybral těch sedmi zborů proto, že vlastně to evangelium se v té době rozšířilo, především do té malé Ázie, nebo vlastně v oblasti Turecka dneska, kde začíná ta Ázie. A v té době se tam mluvilo řecky a tím pádem jim psal i řecky, že těm zborům ty názvy těch zborů jsou řecky a tak dále. A proto Bůh si vybral těch sedm zborů. Proč? Protože na těch sedmi zborech chtěl něco ukázat. A těch sedm zborů reprezentovalo vlastně sedm typů církví, do kterých se každé z nás dokážeme zařadit. A zároveň jsou tam určité oblasti, nad kterými každá ta církev musela zvítězit, aby se posunula dál. A protože my jsme na konci času, tak naším úkolem je zvítězit na všemi sedmi. A k tomu se zase dostaneme. A Ježíš říká, že milost vám a pokoj o to, který je, to znamená mluví o tom, ten, který je, že? Možíš se ptal na jméno Boha, tak Bůh mu řekl, já jsem ten, který je. To znamená, Ježíš říká, ano, ta Jan říká, já přesně vám píšu od toho, který je, který byl a který přijít ještě má. Takže mluví o Ježíši Kristu. A od sedmi duchů, který jsou před obličejem trůnu jeho. Těch sedm duchů, já nevím přesně na to dám odpověď, opravdu řekl, jak si to mám představit. Těch sedm duchů, ale představuji si to, že to je sedm těch určitých typů druhů církví, které ty církve reprezentují určitého ducha, určitý styl života, určitý styl přemýšlení, styl jednání a určitě každá církev bude mít jiný styl. Jo. I v naší republice, a když pojedete do zahraničí, tak tam to poznáte úplně jiný styl a úplně jiné věci. A já si to aspoň takhle představuju, že to je duch té církve a to neznamená, že by to bylo špatně, ale každý z těch sedmi reprezentuje něco. Jo? Nějakou věc, na kterou musí zvítězit, nebo ta věc, kterou žije, jako ta církev. No. A Marče, víme, že i v Novém zákoně, že už apoštol Pavel třeba psal různým zborům, psal třeba korinským a ti žili hrozně charizmaticky. Ne? Ti byli takový charizmatičtí hodně. No. A pak píše Galackým a tam s ním řeší úplně jiné věci, řeší otázku zákona milosti. Jo. Rozumíte, každý ten sbor nesl jiného ducha, by řekl, jo, jiné nastavení, jo, měl jiné problémy a tak dále. Jo. Takže tak já si to představuju, ale můžu se mýlit. Protože věřím, že i Bůh, když se tam píše, že jsou před obličejem trůnu, jo, to znamená, že Bůh je jsou před Bohem. A Bůh ty duchy vysílá k tomu, aby pracovali v těch církvích a vyprodukovali to, co v té dané církvi mají vyprodukovat. A od Ježíše Krista je ještě svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých a kníže králu země, který zamiloval nás a omyl nás od hříchů našich krví svou. Takže o Ježíši Kristu jsme se už trošičku bavili, že teďka, kdo to byl. Víme, že vydal sám sebe pro to, abychom byli očištěni od naší hříchů. A je napsáno, že je svědek věrný. Je zajímavé. Ne? To znamená, že věrně pracoval ve všech těch věcech. A dokonce to slovo, mám dojem to slovo svědek. A se na to můžeme podívat. Svědek. Jo, je dokonce Witness Record Martyr, jo, to znamená někdo, kdo, jak by se to přeložilo Angličan. Učitel polonštiny Martyr.
Martyr
je učedník. Učedník, jo. To znamená to řecké slovo, které tady má přeloženo jako svědek, jo, má i jako jeden z významů je jako mučení. To znamená, ten byl věrně vysvědčil o té pravdě až na smrt.
Věrně k Ježíše až na smrt.
Jo, takže, takže svědek věrný, ten prvorozený z mrtvých, že? To je zajímavé spojení. Je, prvorozený z mrtvých. To znamená, když je někdo prvorozený, to znamená, že těch rozených z mrtvých bude víc. Já, protože nějaká prvotina, vždycky na zahrádce máme nějakou prvotinu a potom následují ty další plodiny. A stejně tak, když se mluví o Ježíši Kristu jako prvorozeného z mrtvých, co si pod tím představíte? Jako já si pod tím představím vzkříšení určitě. Ale taky se pod tím představím ještě trošičku něco víc, jo? Protože my všichni jsme byli mrtví. My všichni jsme byli mrtví ve vinách a v hříších, protože jedna věc je to fyzická smrt a fyzické vzkříšení, a věřím, že to tam je obsaženo taky. A druhá věc je ta duchovní smrt. Ježíš samozřejmě nikdy duchovně nebyl mrtev, ale byl splozen jako jednorozený syn v tom těle člověka, které bylo smrtelné. Že? A on překonal tu smrtelnost už tím životem, už tím duchem, kterým žil tady na zemi, a plus navíc tím, že vstal z mrtvých. Ale kdyby ho nezabili, tak by Ježíš neumřel vůbec. Že? Já nevěřím, že by se dožil 90 a umřel.
No, určitě ne.
Jo, protože to by nešlo, že? Protože on byl jiný, měl jinou charakteristiku, on měl úplně
on nikdy
nezřešil, a nebo přesně, jo, nikdy nezřešil, a to znamená ani podle zákona nemohl zemřít, a ani jako logicky, protože v něm byla ta moc taková, že on dokázal jít na poušť a tam 40 dnů byl, nejedl, nepil, a po 40 dnech dostal hlad. To znamená, on byl na jiné úplně duchovní úrovni a zžil z něčeho jiného, přesně. Jo. Takže Ježíš porazil tu smrtelnost už jaksi i dřív, nejenom tím, že zemřel a zase si vzal to tělo, to byl ten finální krok, ale už ten postup, kterým šel, tak porážil smrtelnost. To znamená, i my máme určitou autoritu, jakožto znovu zrození. Máme tu, a nejenom znovu zrození, ale ti, kteří máme ducha života v sobě, že duch Boží je duch života, tak znamená, že máme v sobě ducha vzkříšení a máme určitou moc života, kterou máme v sobě zablokovanou a pořád ji nějak chceme použít a nemůžeme, že? Pořád nám k tomu něco chybí ještě. Protože bychom ji rádi použili, abychom netrpěli nemocema a netrpěli věcma, kterýma trpíme. A nestáli, že? Člověk si to čím dál tím víc uvědomuje, jak stárne a jak se to jeho tělo mění a nechceme to. Ale na druhou stranu pořád nám chybí ta moc k tomu, abychom to porazili. Ale tady máme, že Ježíš byl prvorozený mezi těma, který to dokázal. To znamená, že i my ho máme a máme tu schopnost ho následovat, protože on byl jenom první. A to, že Ježíš bude mít syny, to víme. Je to v různých místech. A je to dokonce i ve Starém zákoně, my jsme to tehdy brali si z Nového zákona. A jeden zajímavý odkaz, který jsem tady někde měl, je, že je v Izajáši v 53. kapitole 10. verši, kde je napsáno: tak ti se líbilo Hospodinu, její stíra, ty mluví celou dobu o Ježíši Kristu, aby nemoci a nemoci trápití, aby, protože duši svou v oběť zahří, viděl síně své, byl dlouhověký a to, což se líbí Hospodinu, skrze něho šťastně konáno bylo. Zajímavé, že? O čem mluvíme o Kristu? A Kristus se byl dlouhověký? Kdyby si představil, že někdo dlouhověký, tak už říkal, že žil aspoň 100 let, že? Jo. Jo, ale Kristus je věčný, to znamená, a mluví tady o tom, že viděl símě své. Jo, a to símě přišlo vlastně až po tom, co byl Ježíš vzkříšen, že? Tak přišlo to símě, kterým jsme my součástí, protože jsme přijali...
Církev
je to símě. Jo? A samozřejmě, když mluvíme o tom semeni, tak mluvíme nejenom o tom, že jsem znovu zrozený, ale mluvíme o tom i finálním produktu, kterým je, protože Kristus, jo, podle svého druhu bude produkovat zase Krista. A je kníže králu země, to znamená, je kníže nás všech, je vládce nás všech. Bůh říká, vy jste knížata a kněží. A učinil nás kněze a kněží, krále a kněží Bohu a Otci svému, jehož buď sláva a moc na věky věku. Amen. Co to znamená, že nás učinil krále a kněží? Nechci nějak moc rozebírat, já tím jdu rychle. Jo? To stíháme trošku, ale co to znamená? Kde nás učinil kníže, krále a kněží Bohu? Čeho jsme králové?
Děti krále.
Děti krále, no, to je pěkné video, že? Ale pěkná hra, dětství. Ale co je... V čem jsme králové a kněží?
Královské kněžstvo.
No, královské kněžstvo, to je jako v jednom místě to přeloženo královské kněžstvo a tady je to přeloženo králové a kněží. Mm-hmm. No, což je to samé. No, akorát je to... V čem jsme králové a kněží? Kdo je král? Král je někdo, kdo vládne, že? Mm. Nad nějakou oblastí, mm-hmm. na něčím.
Ale jsme se pocitili Božího království, mm-hmm. takže a s Kristem vládneme.
A s Kristem vládneme, to znamená, když jsme v Kristu, a když nás Bůh ustanovuje na té pozici autority spolu s Kristem, tak jsme schopni vládnout. No.
Učinil nás rodem królevským, mm-hmm. kapuanami Boha i Ojca svojeho.
Jo. Možná zajímavé, že nás učinil rodem královským.
Že jsme posazeni z nich v nebesích.
Něco tady píše třeba neština. He has made us kings, tam je přímo králové a kněží, ale OK. A to znamená, že když jsme království, v čem jsme králové, čemu máme vládnout?
Svoji duši.
Svoji duši. To je číslo jedna úplně. Mm-hmm. Pokud nevládnu svoji duši, tak nejsem schopen vládnout ani ničem jiném. Mm-hmm. A to znamená, já musím se naučit vládnout svoji duši, svému tělu, podřídit svoje tělo Božímu duchu. V tom je to království, že já mám tu autoritu, protože jako nevěřící jsem tu autoritu neměl. Já jsem neměl jako nevěřící, jsem neměl autoritu vládnout nad svým osudem. Proto lidi nevěřící věří na osud, že? Protože nemůžou vládnout svým vlastním osudem.
Každý svým osudem.
Ale tam v Biblii se píše, každý vládněte svým vlastním osudem, že? Jo, to znamená, já dokážu směrovat svůj vlastní život. Já ho dokážu se rozhodnout, kterým směrem půjdu v životě. Bůh mi dal tu autoritu, Bůh mi dal tu vládu. A nejenom to, ale Bůh mě učinil knězem. To znamená, kněz je někdo, kdo je prostředník mezi člověkem a Bohem. To znamená, Bůh mi dal i tu autoritu, abych nejenom vládnul sobě, ale abych začal brát autoritu i nad duchovníma mocnostmi. A stal se tak tím, který vítězí spolu s Kristem a který přivádí lidi, další duše, směrem k Bohu. Jo? To znamená králové a kněží. Jemuž buď sláva a moc na věky věku. Amen. Tak, to byl takový určitý úvod. A teďka dál. A i beře se z oblaky a uzří jej všeliké tělo, všeliké oko, i ti, kteří ho bodli, a budou plakat i pro něj všecká pokolení země, jistě. Amen. To je zajímavý verš, to znamená, a i beře se z oblaky. Co to znamená? No, že se udělá velká mlha.
Oblaky svět.
Oblaky, jaké mám oblaky? Určitě to se na to musíme podívat zase duchovně. Já tam to tu zmínil. To znamená, musíme se podívat do, kde to je pěkně popsáno, Židům 12. kapitola. A tam se píše o oblaku. A protož i my takový oblak svědků v úkol sebe mají cel. Takže říká, tam jsou oblaky, asi, myslím, ale nevím, jestli tam na číslo, můžu se podívat.
Já tam překuji.
Já vím. No, můžu se podívat, nevím.
Myslím, že tam je z oblaky.
Jako v té krajštině je množné, myslím. No, takže můžu se podívat, jak je to v originále. Takže máme, to znamená, o čem to mluví, když říkám, my máme takový oblak světku. Protože to bychom museli ještě zpátky do 11. kapitoly, kde se mluví o mužích a ženách víry, kteří šli, a které činili, byli mordováni, byli utíkali, jo, ale pro tu víru, pro tu naději, pro tu vizi, kterou měli, šli dál a stali se mučedníky mnohdy. Je, a on říká, že to jsou ti, kteří šli před náma a ti jsou oblak svědků. Ježíš, jo? Ježíš to demonstroval, že vyšel na tu horu, proměnění, tak se tam setkal s tím oblakem svědků, který ho zastínil. A jediní, kteří tam byli v těle, tak byl Mojžíš a Eliáš, kteří se mu zjevili v těle, protože měli těla. Protože mnozí odešli do oblaku svědků, ale nevzali si sebou svoje těla, protože ještě nebyli vzkříšení. No, to je myšlenka, že? No.
On tam byl Mojžíš a Eliáš.
No, Mojžíš a Eliáš s ním povídali, že? Vyptávali se Ježíše na to, jak to bude, že? A chtěli zjistit informace. A tak Ježíš se s nima povídal. No? Ježíš to nechtěl nechat jenom těm svým učedníkům, ale chtěl předat informace i těm, kteří byli zvědaví v tom nebi, že? Kteří na to celé hleděli.
A oni tam nevěděli v tom nebi?
Ne. To není tak, že když jdu do nebe, že hnedka všechno
vím. Takže tam nemá člověk kompletní poznání, že teď nějakou bukne.
Ne.
Oni se ho vyptávali, tam to napsané, že se ho vyptávali? No to je jedno, to je
pochopit. Budeme se na to podívat, ale tam...
Je přivolal modlitbu, ne?
Oni se tam zjevili.
Tam zjevili, no.
No, máme totiž takovou představu z filmu Ježíš, jo? Kde to trošičku převrátili. Protože ve filmu Ježíš, tam se zjeví ten Mojžíš a Eliáš a tam říká Ježíši, a ty naplníš Boží záměr, a půjdeš do Jeruzaléma, budeš ukřižován.
Oni mu tam říkají, co se stane, oni mu zjevují.
Oni mu zjevují, co se stane, co se stane. V tom filmu. No. Jenže když se podívám do Bible, tak Ježíš o svém ukřižování a zmrtvýchvstání mluvil ještě předtím, než se setkal s Mojžíšem a Eliášem. To znamená, to nemohla být pravda, to, co bylo v tom filmu. A nebyl to Mojžíš a Eliáš, kteří mu to zjevovali. O čem Mojžíš a Eliáš moc dobře věděli, kdo Kristus je. Mojžíš se setkal na hoře Sinaj, že? S Kristem. No. A Bůh mu tam ukázal tu svého zjevení taky. Že? On říkal, já tě chci vidět. A ukázal mu jenom své záda. On viděl jenom ten konec Krista. Ale neviděl ten prostřed, neviděl ten počátek, neviděl tu jeho tvář. Protože co je konec Krista? Když vidíte záda Krista, vidíte konec Krista. Co je konec Krista? No, konec Krista je ten, to je to jeho naplnění, že? Jo? Vidíte to finální naplnění toho těla Kristova. To je to, co Bůh Mojžíšovi zjevoval nahoře proměně. On říká, podle toho, co jsem ti ukázal, postav Mojžíšův stánek, že? Postav stánek na zemi. To znamená, když Mojžíš stavil stánek, tak moc dobře věděl, že Bůh chce, aby v těle Kristově fungovaly služebnosti a aby tam byly ty desky jako křesťané, jako lidi, jako tělo Kristovo, aby fungovaly. On tomu rozuměl, on věděl, co staví, on neviděl. Bůh mu nedal nějaký, že by v nebi fyzicky stál nějaký dřevěný stánek. Že? Čemu by tam byl? Ale Bůh zjevil tu realitu těla Kristova, která v tom stánku se zrcavila. A když Mojžíš viděl záda Kristova, tak viděl to naplnění toho stánku. Viděl tu plnost toho stánku, viděl tu realitu toho, co je. A neviděl jeho tvář. Proto se potřeboval setkat s Ježíšem Kristem, aby viděl jeho tvář, aby mu Ježíš zjevil svoji tvář. Aby viděl plnost Krista. Aby viděl realitu toho, co Ježíš ještě musí dělat po cestě. Protože ten počátek Krista je Ježíš Kristus. On je počátek i konec, ale protože je konec, je to naplnění v lidech, v těle Kristově, že naplnění Ježíše Krista. Nicméně on jako Ježíš, jako člověk, Ježíš Kristus, je počátek Krista na zemi. Proto když se Ježíš setká vlastně oblakem svědků, tak vlastně zjevuje tomu oblaku svědků, on zjevuje tu realitu sebe, jako kdo on je ve skutečnosti a co se chystá udělat. Protože když jako bych teďka zemřel, je, tak co se pro mě změní? Změní se pro mě to, že nebudu svázaný tady v tom těle, je, že to tělo půjde do země a tam zníje. Ale co se stane z mojí duší, jako ta moje duše najednou bude dokonalá, najednou všechno bude vědět, všemu rozumět? No ne, protože to je moje myšlení půjde se mnou, že? To znamená, moje myšlení potřebuje ten proces té změny. Musí se někde naučit přemýšlet jako Kristus, musí se naučit přemýšlet jako Bůh, musí se, a protože už nemám tělo, tak se to musím naučit někde jinak, nějakým jiným způsobem. A musím se to naučit skrz toho, kdo to tělo má. Takže, když půjdeme zpátky, tak on říká, že přijde s oblakem svědků. Přijde s oblaky, a věřím, že to mluví o tom oblaku svědků. A se podívat na to, co tam máme, to bylo co? Zjevení. A v páté kapitole, a v pátém verši teda, nebo dalším verši, z oblaky tady je sedmý verš, a tady se podíváme, jaký tam je tvar. A to je. A je to možné číslo, no? To bude vykládat možné číslo a ženský rod. No? Takže to s tím oblaky, je tam skutečně oblaky. Je tam možné číslo. No, takže ty oblaky světku asi bude víc oblaků světku.
No, no a nemůžou to být normální oblaka?
Ale k čemu by to bylo, že?
Tak Ježíš přijde v oblacích, je napsáno.
Ano, Ježíš přijde v oblacích. A je napsáno v první kapitole skutku, máme napsáno, jakým způsobem Ježíš odešel. Jo? A tam se poslali anděle a říkají, že přijde stejně, jako odešel. Pojďme si to najít. Devátý verš. A to pověděl, ani na to hledí vzhůru, vyzdvižen jest a oblak vzal jej od očí jejich. A když za ním v nebe jdoucím pilně hleděli, a aj dva muži postavili se podle nich v rouše bílém. A řekli, muži galeští, co stojí celé do nebe, tento Ježíš, který vzhůru vzat jest od vás do nebe, tak přijde, jak jste spatřili způsob jeho jdoucího do nebe. Takže najednou vidíme, že Ježíš, a to je zvláštní, že? Protože Ježíš tom fyzickém těle, které bylo vzkříšené, tak to fyzické tělo vzal a odešel do nebe. Znamená to, že Ježíš se nemůže tady zjevit teďka fyzicky? Proč by si to nemohlo s náma počát fyzicky?
Proč
by
se tady zjednou?
No.
Zjevil jsi
učeníku? Ne, zjevil jsi
učeníku. Ale to mělo.
Jo, to znamená, jaký byl účel toho, že odešel, no, jako odešel, vzal se od těch učeníků, odešel na nebe.
Aby mohl se
sám Ducha Svatého. Aby mohl se sám Ducha Svatého, aha. No, on říká, dokud neodejdu, nepošlu vám Ducha Svatého, že? To utěšitá, jo. To znamená, Ježíš musel odejít fyzicky, aby na něho nehleděli fyzicky. Musel se vzdálit od jejich očí právě proto, aby mohl přijít Duch Svatý, že? Protože když bychom hleděli na Ježíše pořád jako fyzicky svýma očima, tak bychom nebyli schopni se otevřít na Boha jiným směrem. Protože bychom neustále hledali Boha skrze svoje tělo. Jo? Skrze svoji přirozenou tělesnost, skrze tělo. Když to Bůh přichází jako duch, že? A chce v nás přebývat jako duch. A proto Ježíš se klidně může tady zjevit, ale není to jeho záměr. Jeho záměr je, aby přišel Duch Svatý, aby nás pochštěl svým duchem. A to znamená, že se někomu osobně někde nemůže zjevit. Že měli jsme Bratr měl tu zkušenost, že potkal muže, že v Indii, když jsme byli v Indii na misi, a tam potkali muže. A ten muž řekl, já vím, že vás Bůh poslal. Já jsem byl opilec, byl jsem svou ženu. A jednou jsem takhle šel z hospody přes tu naši buš do naší vesnice zpátky domů, s tím, že zbiju svou ženu. A najednou na cestě se mnou potkal muž v bílém rouši. A já jsem v ten okamžik věděl, že to je Ježíš Kristus. A já jsem se s ním setkal a on mi dal rubli a řekl, tady to čti a běž do města a tam přijdou lidi, které já jsem poslal a mu ti řeknou víc. A tak jsem tady. A já vím, že vy jste ti lidi. To znamená, on se fyzicky setkal s Ježíšem Kristem uprostřed buše, někde v Indii. No. Ale potom už se s ním víckrát nesetkal, protože Bůh ho pochštil duchem a už nepotřeboval to fyzické setkání. No. Takže ten odchod Ježíše byl důležitý pro učeníky, byl důležitý pro nás. Protože kdyby tady neustále chodil na naše zhromáždění, tak bychom nevyrostli v těch věcech, v kterých potřebujeme vyrůst a neustále bychom očekávali na to Ježíše a měli bychom ho jako papeže. Jo? Je to tak, protože naše přirozenost by to tak činila. Jo? A že jo, Ježíš je taky chtěl udělat králem, že? Chytli ho a chtěli ho udělat králem, Ježíš musel utéct. Protože máme tu přirozenost v sobě. Jo? A teďka on říkal, že se tak Jan píše, že tak jak odešel, tak se taky vrátí. A vrátí se z toho důvodu, aby ho uzřelo všelké oko. Jo, to znamená, aby se zjevil světu v tom konečném finále. To znamená, ten konečný cíl toho, že Ježíš přijde, je, aby ho uviděli všichni. No, aby ho uviděli všichni, aby uviděli tu záležitou Boha znovu. To znamená, ne kvůli nás, ne? Kteří jsme jej přijali, ale kvůli těch, kteří ho nepřijali. No. A budou plakati pro něj všecka pokolení země, jistě amen. To znamená, ti lidé z toho budou překvapeni z toho, co bude, a budou se hrozit hlavně z toho, co všichni udělali a kde jsou. Jo. To znamená, bude veliké, veliké pokání. Pojďme to rychle dokončit, ten osmý verš. Já jsem alfa i omega, totiž počátek i konec, právě Pán, kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijítí má ten všemohoucí. Takže najednou tady vidíme, že Ježíš mluví, už nemluví Jan, ale mluví Pán a říká, že on je počátek i konec všeho, to znamená naplnění všeho od počátku až do konce. A zase opakuje to, že je on tím, který je a který byl a který ještě přijímá. No, a že je ten všemohoucí, to znamená, dokáže udělat všechno. A teďka už vlastně od toho 9. a 10. verše začíná to samotné vytržení. To byl teďka úvod v podstatě do toho vytržení. A teďka začíná to samotné vytržení. Takže já nevím, jestli ještě budeme pokračovat, kolik máme hodin. Večer je za půl hodiny. Takže tím pádem pojďme pokračovat. Jestli potřebujete se trošku rozhýbat, jo? Tak si klidně vstaňte.
Postavit
na hlavu, možná může někdo otevřít okno nebo něco. Jo? A tak si trošku dáme čerstvého vzduchu. A já mezi tím budu povídat, klidně se protáhněte, buďte v tom svobodní. Protože ty skutečné věci teprve přijdou. A až 9. verš, já si ho označím. A píše, já Jan, i bratr váš, i spolúčastník v soužení a v království a v trpělivosti Ježíše Krista, byl jsem na ostrově, který slovo Patmos pro slovo Boží a pro svědectví Ježíše Krista. Takže víme, že Jan tady jenom popisuje tu situaci, v jaké byl, když to zjevení na něho přišlo a mluví o sobě nemluví o sobě nějak, že by byl někdo extra, že? Ale popisuje se jako bratr, jako ten, který jako všichni ostatní procházíme stejnýma souženíma, stejnýma bojema, která procházíme a musíme prožívat stejnou trpělivost, kterou prožíval on a kterou prožíval Ježíš Kristus. Že vlastně jsme v Kristu s tím a spolu s Janem jsme na tom všichni stejně. A on říká, že tam proto svědectví Ježíše Krista, že ho dali na ten ostrov Patmos, že? My víme historicky jenom z nějakých pramenů, že se ho snažili zabít a že se jim to nedařilo a proto ho dali do toho vyhnanství na ten ostrov Patmos. No, tam jsem nějaké bratři tam byli, že tam tu ještě z Rakovce, že tam někdo byl na tom Patmosu a že tam je taková jeskyně, kde prý jako dostal to zjevení, jestli to tak skutečně nebo ne, jestli to pak neudělal si toho, já nevím, proč někdy.
Turistická atrakce.
A to turistická atrakce, aby to nebylo. Tak jak tady, jak v Jeruzalémě, je spousta turistických atrakcí, která není ta realita toho, že ten hrob, kde je vystaven ten chrám katolický nebo jaký, tak ten samozřejmě není ten hrob, kde Ježíš byl ukřižen, kde byl dán, ale je mimo. A sporně tak to může být na tom ostrově Patmos. Nicméně ten ostrov Patmos je taková víceméně polopoušť, bych řekl, jo, to znamená nic super tam není, proto tam dávali jako na to do toho vyhnanství. A nejspíš to tam trošku nějak hlídali vojáci a byli tam lidi, kteří tam byli jako vyhnaní.
Já.
No, je to není to úplně jako stoprocentně, že by se to dalo dohledat, nicméně o tom mluví ti další jeho následovníci. Kteří taky většinou skončili mučednickou smrtí a jeden z jeho následovníků taky ho chtěli zabít a nedařilo se mu to. Takže víme, že byli stejného ducha a prožívali podobné věci. Nemáme důvodní věřit. Že se ho chtěli, myslím, upálit toho jeho, že? Nevím, toho jeho jméno, toho nějakého řeka, toho následovníka. A nedařilo se jim ho upálit, protože tady myslím propíchnout nebo něco.
U odstupu světa, u těch průchopníků, jako ta prosperita moc není tak, jakoby samozřejmě ta boží prosperita v božím smyslu tam je.
Samozřejmě, ale ta fyzická tam není. No, takže to je takový důvod. A 10. verš začíná samotné vytržení. Takže teďka popisuje a říká, a byl jsem u vytržení ducha v den Páně. Uslyšel jsem za sebou hlas veliký jako trouby. Je, tak co to znamená? Vytržení ducha. Co to znamená vytržení ducha? Chce někdy byli uvěřitelní ducha někdo?
Já ne, přiznám
se. Já taky úplně takhle ne. Jo. Jako ne, samozřejmě prožil jsem nějaké zkušenosti, kdy najednou člověk vnímá něco víc, než by vnímal přirozeně, čistě svým přirozeným tělem. A já si dokážu představit, že ten Jan byl ještě ve větším vytržení, to znamená vnímal mnohem víc a vnímal ty věci ne svými přirozenými smysly, ale vnímal ty věci duchovně. To znamená, navíc ještě říká, že byl vytržení ducha v den Páně. A, to znamená, nemluví o tom, Bůh ho přenesl v čase. Jo? To znamená, Bůh ho přenesl do dne Páně. A co to je den Páně?
Den Páně.
To je ten den, kdy Ježíš přijde. To znamená, je to den, kdy Pán přichází. A samozřejmě ten den je 28. června.
To nikdo neví.
Ne, a hodiny nikdo neví.
To jenom o to neví.
Takže správně, dne a hodiny nikdo neví, to je jedna věc. A druhá věc je, ten den samozřejmě se dá vstáhnout na jeden den konkrétní, kdy Pán přichází. Ale když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že ten den Páně popisuje velice často periodu. A popisuje věci, které se budou dít. A budou se dít hrůzy a bude, jo, a potom přichází jako Boží království a tak dále. To znamená, je tam nějaký proces něčeho. To znamená, není to, to by se za jeden den všechno nestihlo, za 24 hodin. Takže den Páně mluví o tom sedmém dní. Takže to je den Páně. To je den odpočinutí. Bůh řekl, to je můj den. Den odpočinutí je můj den. Potřebujeme se tam ještě zastavit, nebo?
Sedmé tisíce
let. Je to to sedmé tisíce let. To znamená, když se podívám na stvoření, Bůh stvořil všechny věci v šesti dnech, ne? Skoro, protože v druhé kapitole se píše, že v sedmý den to dílo dokončil.
To by nikdy nebylo jasné, tak jak tady šestno stvořil a co ten sedmý den ještě dělal?
Co ten sedmý den dělal? No. A ještě říkám, otec dělá i já dělám. No, sedmý den. Čes sobota znamená sedmý den, že? Sabat je sedmý den. No, je to den odpočinku, sedmý den. A on říká, že sedmý den Bůh pracuje. A něco dělá, na něčem pracuje. A na čem Bůh pracoval?
Jako když dokončil to dílo, co to bylo? Nebo?
Na čem Bůh pracoval? Protože co Bůh stvořil až na konci?
Člověka.
Že? To znamená, Bůh člověka stvořil na konci šestého dne, protože je napsáno, že šestý den ho stvořil, ale dokončil to dílo z toho stvoření člověka až sedmého dne. To znamená,
že to bylo pracné.
Protože člověk není jen tak nějaké zvíře, a člověk je mnohem víc. A Bůh to udělal s určitým záměrem, samozřejmě ne, že by to Bůh nestihl, ale že by mu honil čas, tak jak to děláme my, mám termín už honem, jo, musím to odevzdat a tak dále. Jo. Ale Bůh to udělal se záměrem. Protože Bůh věděl.
On se na to vyspal.
Ne, sedmý den začíná večerem.
Jo, takhle.
Sedmý den začíná večerem. To má první věc, kterou Adam udělal, tak odpočíval. První věc, kterou Adam udělal, tak odpočíval. No, protože byl stvořený večer.
A? Aha, že ten sedmý den začíná
večer na západem slunce. A když ho Bůh dokonal Adama, tak zrovna zapadlo sluníčko.
Aha.
A Adam
začal
spát.
Odpočívat.
Možná to nepotřeboval, já nevím, ale Bůh dokonal Adama na začátku 7. dne a Adam v podstatě rovnou vstoupil do odpočinku. Mm-hmm. A to znamená, že když Bůh říká, že Bůh dokončí člověka v 7. tisíciletí, kterého člověka dokončil? Krista. Plnou postavu Krista. Bůh dokončí 7. tisíciletí. To znamená, na počátku 7. tisíciletí Bůh dokončí Krista. A ten Kristus odpočine. No. Takže to my vidíme...
Dokončí Krista jakože nás, jako dokončí to tělo, ale Kristovo, čili to tělo, jsme tělo, takže...
My jsme to tělo, to znamená, že
nám... Takže to dokončí, takže on na nás pracuje.
On na nás pracuje, to znamená, on teďka tvoří toho člověka.
On teď tvoří toho člověka.
Tvoří člověka, ne fyzicky člověka, kterého stvořil před 6 tisíci let.
Ale
tvoří člověka... Toho Krista,
do podoby Kristovi
a dokonává to v tomto čase. Protože my víme, že jsme na tom přelomu 6. a 7. tisíciletí. Nevíme přesně, kde ten přelom je.
My jsme na přelomu.
Ale někde jsme na tom přelomu 6. a 7. tisíciletí. A my jsme na přelomu. No? Protože Ježíš byl na přelomu v podstatě 4. a 5. říkám to dobře. Jo? 4. a 5. tisíciletí. A my jsme na přelomu 5. a 6. 2000 let později.
A to tisíceleté království, to je co?
A to tisíceleté království vlastně přichází potom.
Protože... Až potom, až po těch 7 letech.
Ne.
To je v rámci toho.
Jo, to protože 7.
To je ten 7. rok.
To je ten 7. rok. A to je ten den páně.
To je ten den.
A ten den páně právě nastává těma hrůzama právě proto, že ty hrůzy přijdou na ten svět pro tu Boží přítomnost.
Přijdou
v noci. Protože den začíná nocí. Že? To znamená, prvně, než přijde rozbřesk, tak musí přijít plnost půlnoci. O půlnoci, co, stal se křik. Že? O půlnoci zbudili se panny. No? O půlnoci Gedeon, zrovna když se vyměnili stráže, tak Gedeon zatroubil. O půlnoci, co ještě? Přišel duch smrti, že? V Egyptě. O půlnoci, co ještě bylo? O půlnoci bylo spoustu věcí. Jo? To znamená, půlnoc nemluví o tom, že bych, jako, že bych si odpočítal teďka jako na ty roky, ale půlnoc mluví o té plnosti temnoty. O té největší temnotě, která může být. Ale to už je v podstatě v tom novém dní. Takže je to zvláštní, protože 7. tisíciletí vlastně začíná temnotu. Plnosti temnoty. Každý den vždycky začíná plnosti temnoty.
No tak to je všechny.
Jo. A to znamená, že my nejspíš už jsme na počátku 7. tisíciletí. Pravděpodobně už jsme na počátku 7. tisíciletí. Protože ta temnota graduje, to znamená, už je tady noc. A brzo přijde půlnoc. A ta pozitivní zpráva na té půlnoci je ta...
O půlnoci přijde ženit.
No, přijde ženit. Ale ta pozitivní věc je, že už nemůže být hůř.
No, počkej, už nemůže být hůř než je teď? To ještě může.
No, že nemůže být hůř, až bude ta půlnoc.
Jo, až bude půlnoc, tak už nemůže být hůř.
Jo, tak už nemůže být hůř, protože půlnoc je zlom, kdy se to začíná blížit k rozbřesku.
Nejtemnější
část je půlnoc.
Takže o půlnoci přijde Ježíš a potom už bude dobře.
A potom už bude dobře, přesně tak. Jo. Takže, takže těch 6 000, ten 7. den je období, kdy Bůh přichází a kdy Bůh vykonává, dokonává tu svoji práci v nás, aby dokonal člověka, doplnil ten záměr člověka. Že? Ten záměr člověka, pojďme si to radši přečíst. To všichni doufáme, to přijde brzy. První kapitola, 26. verš, říká, řekl opět Bůh, učiňme člověka v obrazu našemu, podle podobenství našeho, ať panují nad rybami mořskými a nad ptastvem nebeským a nad hovady a nad vší zemi, nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi. Takže najednou tady je popsán a zakódován celý Boží záměr. To znamená, Bůh všechny věci nechal plynout, nechal tvořit, nechal, ať se dějí na zemi. A na konci toho 6. dne řekl, a teďka jdeme do finále. učiníme člověka, který nad tím vším vezme kontrolu. To znamená, že nad tím nebyla plná kontrola. Že kdyby nad tím byla plná kontrola, tak by nad tím nemusel být. No, říkám to správně?
No, to byl účel toho stvoření.
To byl účel toho stvoření. To znamená,
aby na konci ten člověk nad tím převzal tu kontrolu.
Aby ten člověk přesně. To znamená, že to stvoření bylo, ta země byla nějaká, byla neslyšná prostá na počátku, ale cílem bylo tu zemi obnovit skrze člověka, že? Aby člověk na ní vzal kontrolu. A určitě člověk se rozmnožil a tak dále, že po celé zemi, ale nevzal nad ní kontrolu a neudělal tam Boží království, že? Což byl Boží záměr. A Bůh chce, aby se to naplnilo, aby se to stalo. To je Boží záměr od počátku a Bůh ten záměr nikdy nezměnil. Nikdy.
Přemýšlím o tom, že vlastně, kdyby Adam nestřešil, kdyby k tomu nedošlo a množil by se a zalidňoval by zemi, ty lidi by byli větší, že? Takže,
no.
Takže by prostě, kolik by ta země pojala těch lidí.
To já nevím, jo, ale já vím, že nás je teďka 8 miliard pomalu, ne?
Jo?
No, říkají, že za chvíli bude 8, jo? A místa je na zemi pořád dost ještě.
Jo? No, ale oni byli strašný, vlastně oni žili věčně, víš, jakože lidi teďko umírali, jako jo?
Že tady umře nějaká množství
a nějaké množství se narodí, samozřejmě více narodí, než umře, ale předtím lidi vůbec neumírali, víš, takže
já... Já jsem tím žila věčně, jak byla chytřejší a třeba bys měla za lidi na jiroce.
Nevím, já nevím, ten další záměr nevím, já vím ten záměr, který je, a vím, co se děje.
To taky nenapadne, co by bylo, kdyby, jakože, protože stvořil člověka s tím záměrem, že bude vládnout na zemi a má se množit, že? To byl jeho, jakoby...
No, ale Bůh
učel, ale
Bůh chtěl ještě něco víc, že? Bůh nechtěl jenom, aby člověk jako fyzicky vzal kontrolu nad těma věcma, ale Bůh chtěl zjevit sám sebe skrze člověka. A to víme podle dalších psání z Nového zákona hlavně, kde to Pavel to zjevuje v Římanům 8. kapitole a tak dále, kde ukazuje, že Bůh chtěl skrze člověka přijít a zapsat je sám sebe. No? Že Bůh chce přebývat v člověku a skrze člověka chce vládnout na té zemi. A to je Boží záměr od počátku. A v té druhé kapitole, v druhém verši se píše, a dokonal Bůh dne sedmého dílo své. A teďka to je velice zajímavě napsáno.
Na zemi i všechno které dílo?
Ano.
To je to vojsko.
No, vojsko to jsme my.
A nebeské vojsko to jsou anděle a země?
Nebeské vojsko anděle. A dokonal Bůh dne sedmého dílu své, kteréž dělal, a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. A požehnal Bůh dní sedmému a posvětil ho, nebo v něm odpočinul Bůh ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo. No, tady to krásně, krásně přeložili. Takže v malém kterém překladu je to takhle pěkně přeložené. Já jsem se na to schválně díval do hebrejštiny, trošičku i na ty časy. A krásně to přeložili asi nejlépe, jak mohli do té češtiny. Protože on říká, že Bůh, kteréž byl stvořil, takže Bůh odpočinul od díla, které stvořil. Aby, co? A to dílo, aby bylo učiněno. To znamená, Bůh ho stvořil a Bůh v ten okamžik už si odpočinul, protože věděl, že je to uděláno tak dokonale, že to dílo samotné bude učiněno do toho záměru, který Bůh s ním měl od počátku. Rozumíte té myšlence? Já vždycky dávám takový ten příklad, no. Jednoduchý. Je. Nemám, teďka nevím, kde mám ty časy. Ale...
A, tady. A učiní pořádek.
Jo, to znamená, já vezmu...
Dokonalý.
Já vezmu... Pará. Já vezmu kotlík. No. Tady dám dřevo. naskládám tady kusy dřeva. Do kotlíku dám vodu.
Na čem ti ten kotlík stojí?
No to je jedno, tady může vyset třeba. To teďka nevolíte. No. A zapálím oheň. No. A v ten okamžik si můžu odpočinout. Protože já vím, že mám polívku. No, to znamená, že jsem musel pracovat do toho bodu, kdy jsem vytvořil tu situaci pro to, abych si mohl uvařit vodu. Já chci učinit páru, nebo potřebuji páru třeba, že? Tak chci učinit páru. Tak musím pracovat na tom, musím pracovat na dřevě, na kotlíku, donést vodu, musím pracovat. A pak, když to zapálím, tak už si jenom sednu a čekám. Odpočinu jsem se. Protože vím, že pára za chvíli bude. Jo? To znamená, Bůh stvořil všechny věci, celé to stvoření udělal tak, že věděl, že produktem toho, co stvořil, na konci, bude ten záměr, který měl od počátku. No, to znamená, že z toho člověka na konci vyjde Kristus.
Aleluja.
To byl ten jeho prvopočáteční myšlenka.
Takže on fakt viděl od počátku, že Adam zřešil.
No samozřejmě, že viděl od počátku, že Adam
zřešil. On se jakoby potřeboval.
To by nebyl Bůh, kdyby to nevěděl.
Kdyby to nevěděl, tak by to nebyl
Bůh. No. On věděl, že i bude Kristus.
No právě, by to přijdeš naivní, jakože Bůh ve své velikosti stvořil člověka v té naivné víře, že člověk nezřeší a bude naplňovat zemí a bude mít věčně a všechno bude v pohodě. To se mi zdá jako divné, že by to nepřekvědělal.
No a kde byl zabit beránek, že? Biblicky, že? Máš ten verš? Kde byl zabit beránek?
Kde byl zabit
beránek? Kdy?
Kdy byl zabit beránek?
Před výtím se hlipka. No, před výtím, ty dveře, beránkovou.
No, tě už to znají, víš?
Jsou chytří. Tak to se mi naše tady koná jenom pro mě, jo? Představuji, že
jsi. Já bych
to
neměl říct,
to, ale... Já to zapomínám.
Já bych to neměl říct, ale...
To je všechno znovu.
Nevíte, je to
19.
Teďka nemůžeme jít, ale...
Tak já jsem tady ten prváček, jo? Všechno slyším poprvé.
Beránek, já to Adam zřešil, ne?
Jo, beránek, první beránek byl zabil.
Tak zabil zvíře a přidlo, že nebyl to beránek. Víš jako?
Jako, že zabil zvíře, aby kůži
zakryl.
Ale pak ještě Adam zabil beránka, aby...
To znamená, kdy byl zabit beránek? To je důležité, že?
No, protože tu beránku bylo hodně zabito, takže beránku máš na mysli.
No. Ten první úplně.
Úplně první, tak to byl ten, co Abel ho věnoval Bohu, nebo ten, které...
A ještě byl jeden dřív.
Z kterého Bůh ušil oblečení pro Adama.
Pro Adama,
Bohu,
no.
Protože byli na zimu.
To říkám. To taky. Aby zakryl na oči.
Takže zjevení. Jak to tam je? Já to zase člověk si to dává do češtiny a pak to v té kralštině hledá. A nemůže to najít, že? Aha, tam je toho zabitého. A ne před stvořením, ale toho odpočátku. Takže 13.8. Zjevení 13.8. A 13.8. Nám říká, proto škláníti se jí budou všichni, kteří přebývají na zemi, jejichž to jména nejsou napsána v knize života beránka, teďka kterého beránka, toho zabitého od počátku světa. A v některých překladech to tam chybí.
Mm-hmm.
Já to mám tušku napsat někdy. Myslím, ona, že můžeme se podívat do jiných do jiných překladů schválně, část říká 21.
A komu to jako šalně?
Mějte života zabudka
byla. Všichni obyvatelé země,
to úplně změnili.
Jeho jméno není o stvoření světa zapsáno v knize života zabitého beránka.
No, teď si to úplně udělali
spolu. To je
21.
To je 21.
A ekumena stvoření světa zapsaného v knize života v knize toho zabitého beránka.
To taky?
Taky tam vynechali
od svého šalce. Takže to není kniha zabitého
beránka. Až to zkusten stvoření.
Taky toho zabitého beránka.
Oni to hráli, že to je kniha života, která patří Ježíši Kristu.
Protože všechny ty nové překlady jsou přeloženy ne z textu z Receptus, ale z upravených řeckých textů, které upravili katolický kněží. Jo? To znamená, tam některé věci chybí. A v případě jsou jinak. Jo? Proto já ty texty nepoužívám, i když jsou dobře přeložené některé. Jo? Ta studijní Bible není špatná. Ale hold prostě vyšla ze špatných pramenů, tím pádem pro mě mnohdy nepoužitelná.
Počkej, co to je?
Studijní překlad.
To je co?
To je takový studijní překlad Bible, který já nevím, kde on vzniknul. 90. let,
80.
let.
2002, ne?
To je,
ale to je
ekumenický?
To je
ekumenický? Ne, to byl takový trošičku... Skoro ekonomicky, ale no. Takový studijní překlad s mnoha poznámkama a tak dále. On není špatný, on má spoustu dobrých věcí, akorát třeba v té řeštině, jo, zrovna, vychází ze špatných pramen, ze špatného zdroje, tím pádem tam chybí.
Ale tak to je podrobněji.
To jo, v knize života toho zabitého beránka, ale chybí tam beránka toho zabitého od počátku světa. Proč to? Ďábel chce dát pryč ty tři slovíčka od počátku světa.
No, toho začátku světa, já to chápu tak, že prostě od začátku už bylo rozhodnuto, už Bůh rozhodl, že Ježíš bude zabit.
Amen, to je správně. To znamená, že Bůh věděl.
Už ten plán od začátku byl
od počátku,
celý, jako, jo, že ještě co se předtím, stane a co bude, jak on to bude řešit.
Ještě předtím, než položil první základní kámen. Tak od počátku věděl, že bude po cestě muset zemřít Kristus proto, Ježíš bude muset zemřít proto, aby se ten záměr mohl naplnit. Aby jsme vůbec získali ten život a mohli být napsáni v knize života. Takže když Bůh tvořil, že Bůh na počátku stvořil celou tu situaci, celé to stvoření a odpočinul si, tak věděl, že v ten okamžik, ne že by v ten okamžik Bůh přestal a nic nedělal na gauči, no, ale věděl, že v ten okamžik to stvoření je uděláno tak přesně, že po cestě dojde to naplnění. To znamená, v ten okamžik věděl, že se narodí Noé, který naplní svůj záměr, že se narodí Mojžíš, který naplní svůj záměr, Abraham, všichni proroci, rozumíte? A že přijde na konci ten Ježíš, který naplní svůj záměr a taky viděl, že se narodíte vy.
Jo.
Ha? Mm-hmm. Ha? On to věděl.
No, jasně.
Jo? To znamená, že si v ten okamžik odpočinul. Protože viděl vás. A protože viděl vás, tak si mohl odpočinout. Protože věděl, že máte v sobě ten potenciál a že máte, a už jenom to, že slyšíte to slovo a věříte tomu, tak věděl, že ta víra jako zrnko hořčičné způsobí to, že se ten záměr ve vás naplní. A věděl to, a viděl to, a proto už od počátku světa měl v mysli to, že ten beránek bude muset být zabit. A odpočinul si, protože věděl, že se to stane.
Tak ten beránek první je vlastně Ježíš Kristus.
Ano, samozřejmě, že ten první beránek je Ježíš Kristus. Já jsem vás nechal
vydat,
ale nechtěl jsem všechno, že jsem mezi tím hledal verše.
Kde byl zabit beránek, jasně.
Jo, tam byla ta otázka, který byl ten první beránek.
Takže ten byl od počátku světa, to znamená, že...
To znamená, on byl vůbec ten první beránek. To znamená, jak ten ten Abel, který zabil toho, Bůh, který zabil toho beránka, aby oblepil Adama.
A zabil jenom kopie, tak pak už to bylo jenom.
Tak to byla v podstatě taky jenom kopie toho, co Bůh měl myslí. To bylo jenom předobraz toho, co Bůh měl
myslí. Předobraz.
Přesně, předobraz toho, co Bůh měl myslí. Takže, já myslím, že tady můžeme teďka skončit, že už jsme...
Už to dal najevo Adamu.
Kde jsme to...
A proč ten Javel chtěl vypustit ty tři slovíčka?
Proč chtěl vypustit tři slovíčka? No to je zajímavé, že? Protože Javel se nás snaží přesvědčit o tom, že Bůh svůj záměr nevykonal. A že Bůh... Protože on nám chce překroutit myšlení o Bohu. To znamená, že když tam nedáte tři slovíčka, že ten beránek byl zabitý od počátku světa, tak najednou vypustíte tu informaci o tom, že Bůh už věděl od počátku světa, že Ježíš bude zabit. A že to přinese ovoce.
Takže ti musel vidět, že Adam zřešil.
A místo toho vám hlábe jinou informaci, že řekne, no Bůh všechno tak stvořil perfektně, ale pak se mu to nějak zvrtlo, Adam zřešil, ale ne, to neslyšeli jste to
někde? Jo, no to neslyšel, ale tak to vypadá, jako tak bez toho vysvětlení, bez toho
vypadá. No,
samozřejmě, protože to je to, co se nám snaží ďábel namluvit, že? A tak musel najít jiné řešení, tak dal Možíše se zákonem, že?
Taky mu to
nevyšlo, tak musel poslat svého syna nakonec.
Z milosti.
Z milosti teda se nakonec spáště smiloval a poslal. Jako, to je úplně špatné myšlení, od počátku až do konce. Ale ta jedna, ty tři slova, to myšlení úplně vyvrací. Rozumíte? Ty tři slovíčka zabitého od počátku světa, nebo ty čtyři, nebo ty tři vypuštěné od počátku světa, ty tu myšlenku úplně vyvrací, protože Bůh od počátku věděl, že Adam zřeší a že bude muset toho beránka zabít. Od počátku to věděl a od počátku s tím počítal v tom plánu. To jako když stavíte dům, je? A někdo tak staví dům a jenom zjistí, je, mně chybí odpad, jo? A tady jsem zapomněl přivézt vodu. Je, tu mi chybí drát, musím znovu kopat, jo? Je, to se, no, mojím lepším se to stalo, že? Oni kopali, prostě udělali základy, že? Udělali základy, vybetonovali základy a teďka zjistili po čase, že architekt tam zapomněl udělat díru na rouru na odpad. To je úžasné, že? Úžasná věc. Jo, takže, a to je přesně to, jak my přemýšlíme, že? To znamená, něco pokazím, no tak to spravím, nebo, jo? Jako do určité míry se to dá, že? Ale Bůh takhle nejedná. Bůh má jasný plán od počátku a ten plán je jasný a přesný. A Bůh ví přesně, co dělá a co se stane a kde to bude mít nějaké důsledky. Takže když Bůh dokonal to dílo, toho fyzického stvoření, tak Bůh v ten okamžik věděl, co bude následovat. Bůh to věděl a Bůh si proto mohl odpočinout. Protože viděl ten konec a viděl, že ten konec je dobrý. Proto Bůh, když stvořil člověka, ne, když Bůh něco stvořil, tak Bůh řekl, a je to dobré. A když stvořil člověka, tak řekl, a je to velmi dobré. A není to zvláštní? A najednou řekl, a je to velmi dobré. Protože věděl, že to, co udělal, tak je velmi dobré. A přitom věděl, že další den Adam zřeší. A řekl, je to velmi dobré. Ha? Není to zvláštní? To znamená, Bůh má úplně jiné myšlení, než máme my. Protože on věděl, že tam má tu díru na ten odpad. Rozumíte? On to věděl, že tam má to řešení. On věděl, že tam má tu střechu, která to přikryje, když přijde Božka. On věděl, že to tam je hotovo, že to je uděláno. A že to je jenom otázka času, kde se to projeví a kde se to ukáže.
No, to je obrovská bolest posílat svého syna na smrt.
Ne, já vím. Ale Bůh musel něco řešit ještě předtím, že? To je ten problém, protože to, co Bůh stvořil, ještě na počátku, tak se skutečně něco stalo. To znamená, Bůh neřešil problém jenom člověka. Člověk už byl jenom nástroj vyřešení problému, který Bůh měl ještě předtím.
Mm-hmm.
To byl problém s ďáblem. A Bůh jenom využívá člověka k tomu, aby vyřešil problém s ďáblem. Takže člověk je nástrojem k tomu vyřešení toho problému. A člověk není ten problém sám. To musíme opustit tu myšlenku. To znamená, že vidíme člověka, který je hnusný, zlý, někoho zabije, něco udělá, přečteme si to v novinách, že máme tu tendenci toho člověka někoho odsoudit a kež by jako se mu to stalo to samé, nebo jo, máme v sobě tu tendenci, že? Ale Bůh to v sobě nemá, protože Bůh ví, že ten člověk má úplně stejný potenciál jako kdokoliv jiný. A že je to Boží stvoření. A že ten problém není ten člověk, ale ten ďábel, který stojí za ním, který to udělal.
Tak mám,
většinou
je líto těch lidí.
Jako, jo? Když to a mě je líto mnohdy těch zločinců. Já jsem se už přistihl, jako, že jsem tom, jak jsem nad tím začal přemýšlet jinak, se mi obrátil. Tak já si přečtu nějakou tu zprávu a já se začnu modlit za ty zločince. Jo? Mnohdy častěji víc než za ty oběti. No? A začnu jako se modlit za ty zločince, protože vím, že v něm je úplně stejný potenciál, stejná energie, stejná schopnost přinést Krista jako ve mně. On není v tom, já nejsem lepší než on. Já jenom nejsem v jeho kůži. Já kdyby byl v jeho kůži, vyrostl tam, kde on vyrostl a stalo se mi to, co se stalo jemu. Jako co, kde bych byl, rozumíte? Já nevím. Proto já toho nemůžu odsoudit, toho člověka. Samozřejmě jako společnost musíme dát do vězení a musíme udělat všechny ty kroky, abychom ochránili společnost. Ale v tom smyslu Božího zákona a Božích principů, já k němu budu mít milost. Budu chtít, aby ten člověk poznal pravdu o Ježíši Kristu a navrátil se, protože on skrze svoje rozhodnutí může zvrátit toho ďábla, který ho vede k tomu, aby dělal takové věci.
Prakticky i on je obětí toho
ďábla. On je taky obětí, přesně tak. On je obětí. To znamená, když se proti vám někdo postaví v životě, a začne vás pronásledovat, začne vám nadávat, začne být na vás hnusný, v ten okamžik víte, že to není ten člověk, ale že to ďábel, který stojí za ním. No. A to je základní princip, jeden z základních principů, který se potřebujeme naučit. A to samozřejmě nejde jinak než skrze zkušenost, že prvně to nezvládneme, že? Uvědomíme se, činíme z toho pokání, že jsme to nezvládli, jo? A řekneme, Bože, pomoz mi, abych to příště zvládnu. A Bůh nám dá novou situaci, abychom to zvládli. No. A protože Bůh v nás musí v nás stvořit tu přirozenost, že když nás někdo udeří do pravé tváře,
tak,
že nastavíme druhou. A ne tak, že budu říkat, tady bych měl nastavit druhou a všechno se na mě pere, ale že to udělám přirozeně jako Kristus. A to ve mně Bůh musí stvořit, že? Takže Bůh mě stvořil jako člověka a teďka ve mně činí Krista. Ona pracuje na tom obrazu toho Krista. A to je ten konec toho stvoření. A to je to, co já viděl ve zjevení. Tak když se budeme bavit o zjevení teďka, tak to je to, co musíme mít v mysli. Že to je to, co Jan viděl. Jan viděl konec toho počátku. On viděl ten den Páně, on viděl ten konec, on viděl to odpočinutí, on viděl to naplnění toho, co Bůh, proč si Bůh odpočinul na začátku. No? On viděl naplnění toho, co, on viděl tu páru nad tím hranicem.
To vytržení?
No. Prosím?
To vytržení?
Vytržení, o tom se budeme bavit.
Tak ještě, to není taky dnes.
Bůh nás vytrhne. No. Takže doufám, že ten úvod zatím stačil a udělám přestávku teda, protože myslím, že je čas na přestávku a potom se podíváme na tu druhou část té kapitoly a uvidíme, jak to se dostaneme.